Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια βραδιά και μια όμορφη συζήτηση από αυτές που η Ενορία Εδράση διοργανώνει, γνωρίζει πολύ καλά, έχει την πείρα πλέον. Ευχαριστώ τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός και το πρόγραμμα Ενορία Ενδράση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θα έχουμε μια σειρά από συζητήσεις με αφετηρία τη σημερινή μας εκπομπή, στην οποία θα έχουμε προσκεκλημένους πρόσωπα τα οποία έχουν ζήσει οι ίδιοι στιγμές από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον συγγραφέα Σταύρο Παπουτσή, έναν πολυγραφότατο άνθρωπο, έχει συγγράψει 12 βιβλία, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις αναμνήσεις του από την παιδική του εφηβική ηλικία, αλλά και τα χρόνια όλα αυτά που έζησε μέχρι το 1991, έτος που ήρθε στην Ελλάδα, το πώς βίωσε τις προσωπικές του αναμνήσεις από μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνισμό, όπου η μειονότητα των Ελλήνων στην ελληνικότατη Βόρεια Ήπειρο υπέφερε πολλά και μας λείπουν αυτές οι μαρτυρίες, οι οποίες καθίσανται πολύτιμες. Για να σας είναι περισσότερο οικείος ο Σταύρος ο Παπουτσής, είναι γεννημένος στο χωριό Μαλτσιανή των Αγίων 40 της Βορείου Ήπειρου, έφτασε στην Ελλάδα το 1991 και από τότε έμεινε στον Πειραιά. Ακολούθησε το δρόμο της λογοτεχνίας για να εκφράσει όλα εκείνα τα συναισθήματα που από την παιδική του ηλικία συγκέντρωνε στα βάθη της ψυχής του, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία. Και στην Ελλάδα βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, άνοιξε τους ασκούς, τις σκέψεις τους, ελευθέρωσε όσα καταπιεσμένα αισθήματα ένιωθε και εκτός από δικά του είναι συνάμα και όλων των αδελφών βορειοϋπειρωτών. Τα 12 βιβλία του είναι περισσότερο αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, όπως «Στη χωρισμένη γη της Ηπείρου», «Εναγώνιες προσδοκίες», «Δημήτρης Στέφος, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο καταδιωκόμενος», «Να κλαις και να γελάς» και «Το όνομα αυτού», «Επικίνδυνες σημειώσεις», είναι πολλά τα βιβλία. Μέσα από τα έργα του έκανε και συνεχίζει να κάνει γνωστές τις περιπέτειες των Ελλήνων για την καταπίεση, τις δυσκολίες που είχαν να ξεπεράσουν, να ζήσουν και αυτοί ειρηνικά προσποιούμενοι τους ευτυχισμένους. Διότι στην Αλβανία τα χρόνια εκείνα υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που ζούσαν και εκείνοι που προσποιούνταν ότι ζουν. Ίσως διότι οι περισσότεροι δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζούσε ο υπόλοιπος κόσμος έξω από την Αλβανία. Γράφει ο Σταύρος Παπουτσής στο βιβλίο του: «Δεν γνώρισα πώς ζούσαν οι άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη, σε τι εποχές και σε τι πτυχές κυλούσε η ζωή τους, ιδανικές ή όχι οι συνθήκες για τα ποθούμενα του βίου τους. Είμαστε αποκλεισμένοι και δεν γνωρίζουμε για τις στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης του ανθρώπου στον κόσμο. Παπάς και ψαλμοί δεν υπήρχαν, είχαν απαγορευτεί. Μιλούσε στον αποχαιρετισμό ο πρόεδρος της εξουσίας του χωριού. Το κοπάδι ήταν κρατική περιουσία και οι πιστικοί ήταν μισθωτοί του γεωργικού και αγροτικού συνατηρισμού, δηλαδή του κράτους. Μου φαίνεται πως μαξερίζωσαν την έννοια της ζωής μας». Κύριε Παπουτσή, σας καλωσορίζω. Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή, αλλά νομίζω ότι την αξίζετε.
Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Έχουμε ακούσει για τη ζωή των ανθρώπων, τα διαβάζουμε βέβαια τώρα και στο διαδίκτυο. Η πληροφορία παρέχεται, είναι ελεύθερη για όλους όσους επιθυμούν να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα. Όμως μας λείπουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Και εσείς είσαστε ο πλέον κατάλληλος, διότι είστε συγγραφέας, είστε λογοτέχνης, έχετε γράψει 12 βιβλία, τα έχετε περιγράψει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, τη ζωή, τη δύσκολη ζωή για τον ελληνισμό, και θέλουμε να μας μιλήσετε για εκείνα τα χρόνια. Πώς, ως παιδείας, αν θέλετε, εσείς θα μας πείτε, αν θέλετε να θυμηθούμε αναμνήσεις που είναι δυσάρεστες για σας, ως παιδί πώς καταλάβατε ότι ζήσατε, αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε τον κόσμο σας και ξαφνικά είδατε ότι μιλάνε μια άλλη γλώσσα διαφορετική από την οικογένειά σας. Στην τηλεόραση, για παράδειγμα, ακούγατε μια άλλη γλώσσα και άλλη γλώσσα μιλάγατε στο σπίτι. Πώς βιώσατε, πώς αντιληφθήκατε όλη αυτή την κατάσταση ότι εσείς είσαστε Έλληνες που ζούσατε απομονωμένοι σε μια άλλη χώρα? Αυτό πώς το εισπράξατε?
Λοιπόν, όπως είπατε, εγώ γεννήθηκα μερικά χρόνια μετά τον πόλεμο Και εκεί που ζούσα στο χωριό μου ήταν όλοι Έλληνες ελληνικής καταγωγής. Μιλούσα μόνο ελληνικά και δεν είχα ακούσει και δεν ξέρανε ούτε οι γονείς μου λέξεις αλβανικά. Μόνο αδέρφια μεγαλύτερα από μένα που πήγανε σε σχολείο μπόρεσαν μέσα στο σχολείο να μάθουν την αλβανική γλώσσα. Εγώ ακόμα δεν είχα έρθει σε επαφή από μικρός σε αλβανική γλώσσα. Κάπου βλέπαμε, επειδή στο χωριό μου είναι κοντά στο σύνορο, κάπου βλέπαμε στρατιώτες συνοριακοί που περνούσαν και μιλούσαν μια άλλη γλώσσα και όταν ρωτούσα μου λέγανε μια άλλη γλώσσα. Νωρίς, όταν ήμασταν πλέον σε μια κατάσταση φτώχειας τότε σε εκείνο το καιρό, τα παιδιά, τα αδέρφια και τα άλλα παιδιά της γειτονιάς που πήγαν στο δημοτικό σχολείο και εφτατάξιο, στην αρχή μάθαινανε στο δημοτικό μόνο τα ελληνικά. Είχε μια οδηγία τότε από την αρχή του κόμματος ότι από το 46-47 ανοίξαν μερικά σχολεία εντελώς ελληνικά μέχρι εφτατάξιο εντελώς ελληνικά. Μετά το 49-50, το 50 συντομώς, άρχισε να στην τέταρτη τάξη να βάζουν την αλβανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα, ενώ στο εφτατάξιο, δηλαδή πέμπτη, έκτη, έβδομη, γιατί έτσι εφτατάξιο να τα οι τάξεις, ήταν μαθήματα σε αλβανική γλώσσα και μόνο σαν γλωσσικό, σαν μάθημα, ελληνική γλώσσα, μόνο ένα.
Σαν ξένη γλώσσα.
Σαν ξένη γλώσσα.
Μαθαίνατε, λέει, τα ελληνικά στο γυμνάσιο σαν ήταν ξένη γλώσσα.
Λοιπόν, και εγώ άρχισα να μάθω τα αλβανικά με τις πρώτες λέξεις μόνο στην τέταρτη τάξη. Όταν πήγα πέμπτη τάξη, με ρωτούσαν οι δασκάλοι, ήταν αναγκασμένοι και οι δασκάλοι να ρωτούσαν τα μαθήματα στην αλβανική γλώσσα και εγώ δεν καταλάβαινα. Όχι εγώ, πολλοί άλλοι. Και εσύ, οι δασκάλοι, αναγκασμένοι να μας μάθαινανε, ήταν οι δασκάλοι παλιοί που είχε τελειώσουν στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Σχολή Βελά και αναγκάζονταν να μας εξηγούσαν και ελληνικά αυτό το μάθημα το οποίο ήταν στα αλβανικά. Και έτσι μπορούσαμε να κάτι να καταλάβαιναμε. Και όταν τελείωσα την 7η τάξη και πήγα σε μεσαία σχολή που ήταν εντελώς αλβανικά, πάλι δεν ήξερα μόνο εκείνα που είχα μάθει, αλλά όχι πιο πέρα στα αλβανικά. Και ήταν πολύ ζόρικη η αλβανική γλώσσα. Ήταν λίγο, μου φαίνεται πολύ βαριά αυτή η γλώσσα. Γιατί δεν την ήξερα. Στη Χιμάρα, παραδείγματος χάρη, που είχε παντρευτεί και η αδερφή μου, από την πρώτη τάξη μέχρι την πρώτη τάξη που πήγαιναν, ήξεραν μόνο ελληνικά, μιλούσαν στο σπίτι. Εκεί δεν είχαν καθόλου ελληνικά. Και πήγαιναν απευθείας στην αλβανική γλώσσα. Και αργότερα, για ξένη γλώσσα δεν έβαζαν την ελληνική, έβαζαν τη ρώσικη. Δηλαδή, ήξερα ελληνικά, πήγαν στο σχολείο, μάθαιναν την αλβανική γλώσσα και έβαζαν σαν ξένη γλώσσα τη ρώσικη, ούτε καν την ελληνική.
Ήταν η εποχή που η Αλβανία βρισκόταν σε στενές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και στα πλαίσια αυτά θέλαν να αδελφοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο και ο λαός να έρθει πιο κοντά. Εσείς περάσατε και ζήσατε και την εποχή της Σοβιετικής προσέγγισης, αλλά και την εποχή της Κινέζικης προσέγγισης της Αλβανίας, η οποία μπορείτε να μας προσδιορίσετε πότε έγιναν.
Λοιπόν, όσο 48-47 η Αλβανία ήταν δεμένη με τη Ιουγκοσλαβία. Γιατί και όταν είχε σχηματίσει και το κόμμα, ήταν οι εκπρόσωποι του Τίτο, οι οποίοι βοήθησαν στο Χότζα για να πάρει την αρχηγία του κόμματος και να προχωρήσει και στο στρατό και στο κόμμα. Και στην οικοδόμηση της... Το 48 έγινε μια... Δεν θα πω παραξήγηση, αλλά μια...
Διαφωνία.
Διαφωνία, μεγάλη διαφωνία ανάμεσα στον Τίτο και στον Χότζα. Και ο Χότζας πήγε και ακούμπησε στο Στάλιν, στη Σοβιετική Ένωση, η οποία βοήθησε πάρα πολύ τότε την Αλβανία σε πολλά. Εκείνη την εποχή, μέχρι το 1973 που ήταν ο Στάλιν, η Αλβανία προχωρούσε και είχε κάνει μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού που λέγονταν τότε. Ο Χότζα όμως, να πούμε και λίγο για τον Χότζα, είχε και άλλες απόψεις. Γιατί το 43, τον Αύγουστο 43, είχε κάνει μια συνάντηση, όπως γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Μπάρκα στο βιβλίο ότι τα ταξίδια του Φυγού, τρεις τόμους, σε μια συνάντηση κρυφή, ο Νεβέρα Χότζα συναντήθηκε με μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας και της Ιταλίας. Εκεί βγάλανε δύο χάρτες, τον Αύγουστο του 43 και του είπανε ας είναι στη Λαβανία όποιο σύστημα, όποιο καθεστώς. Αρχή εσύ να βοηθήσεις τη Δύση και το έλεγανε δυτικός πολιτισμός. Εμείς θα παντεμάς θα έχεις βοήθεια να είσαι στην αρχή του κράτους όσπου θέλεις εσύ αρχή εμάς να μας βοηθήσεις. Και το έβγαλαν μπροστά δύο χάρτες. Ένα της μεγάλης Αλβανίας, την Αλβανία όπως ήταν.
Και ένα της μεγάλης Αλβανίας.
Και ένα, δηλαδή με προοπτική ότι στο μέλλον
ως
μπορεί και να είσαι το Κόσοβο, μπορεί να είσαι και την Τσαμερία κλπ. Επίσης, αν δεν συμφωνείς, τότε από την Αυλώνα και κάτω θα είναι στην Ελλάδα και από, το, και από τα βουνά πάνω, δεν μας ενδιαφέρει, του λένε, συγγνώμη,
θα είναι Αλβανία.
Ναι. Μπορεί να είναι στη Ιουγκοσλαβία από τα βουνά για πάνω. Ναι. Και τον απείλησανε και δέχτηκε και το γιόρτασανε. Και έτσι ο Χότζας αποφάσισε ότι εγώ είμαι σίγουρος στην αρχηγία αυτού του κράτους.
Αφού με στηρίζει και η Δύση, έχω κρυφά χαρτιά. Δύση,
με στηρίζει και από την άλλη μεριά ο Στάλιν και αυτό. Και έτσι είχε τα χέρια ελεύθερα και ένα άλλο αρνητικό. Επίσης, για εμάς, αλλά για αυτόν τον βοηθούσε, ήταν η διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στις Αλβανίες και την Ελλάδα. Η κατάσταση πολέμου που υπήρχε τότε διέκοψε την εθνική ελληνική μειονότητα από τον κορμό, από τη μάνα πατρίδα. Αυτό έκανε τον Χότζα να
είναι περισσότερο ελεύθερος.
Καλλιεργούσε ελεύθερα. Για να στον αφελινισμό τη περιοχή.
Κέτρεφε, καλλιεργούσε για χρόνια το μίσος κατά τη Ελλάδα.
Κατά τη Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, από το 1947-1948 μέχρι 50, που εμείς ήμασταν ακόμα παιδάκια, όλες οι ομιλίες που γίνονταν από στελέχη, ιστρούκτορες του κόμματος και λίγο, μιλούσαν για με μίσος ενάντια τη Ελλάδα και την Ελλάδα την παρουσιάζαν ως ολόκληρη, δηλαδή με το λαό της, μόνο αρκοφασίστες. Παντού άκουγες μόνο αρκοφασίστες. Παραδείγματος χάρη, λέει ο καθηγητής Παναγιώτης Μπάρκας στο βιβλίο του, ότι το 47 ή 48, σε μια ομιλία 15 λεπτά στο Αερυρόκαστρο, μέσα στα 15 λεπτά, 22 φορές είπε τη λέξη μόνο αρκοφασίστες Έλληνες. Έτσι σημαντήσε στον κόσμο ότι αλήθεια οι Έλληνες μισούν την Αλβανία, μισούν και εμάς. Έτσι, αυτοί που ήθελαν οφίκια, δηλαδή ήθελαν θέσεις, διαφώτιζαν και διατυμπάνησαν ενάντια στον Έλληνα και από την εθνική ελληνική μειονότητα.
Και δεν σταμάτησαν μόνο εκεί, προχωρήσαν και σε διώξεις. Αλλά και...
Αυτό, ναι. Αυτό, θέλω να πω αυτό, ότι που ήταν ελεύθερα τα... του Χότζα τα χέρια, μπόρεσε να
προχωρήσει στην εθνοκάθαρση ουσιαστικά.
Έτσι, μπράβο. Στην αρχή, παραμοσκάρι είχε, μετά τον πόλεμο, είχε και πολλούς που ήταν σπουδασμένοι στην Ελλάδα, και αξιωματικούς και σε όλες τις τέχνες. Και σιγά σιγά αυτούς, προπαντός αυτοί που είχαν σπουδά στην Ελλάδα, τους ξύλωνε τους αξιωματικούς και τους άλλους τους πίεζε ή να αγκαλιάσουν το κομμουνιστικό καθεστώς ή αλλιώς να φύγουν. Να φύγουν από τη δουλειά, δηλαδή να φύγουν από τη θέση να πάνε ή αλλιώς τους φυλάκιζε.
Μάλιστα.
Αυτή την περίοδο ήταν μια μεγάλη πίεση που κι εμείς που ήμασταν μικροί το καταλάβαμε.
Δεκαετία του 50.
Δεκαετία του 50.
Και μετά αυτό συνεχίστηκε για όλη την περίοδο της Σοβιετικής, ας το πούμε.
Αυτό ως τα 60. Ως τα 60 που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Το 59 είχε έρθει και ο Χρουσόφ στην Αλβανία. Και ο Βενιζέλος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, είχε συναντήθει μετά βέβαια με τον Χρυσό, είπε ότι εκεί είναι η Βόρειο Ήπειρος και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα άλυτο. Πρότεινε και ο Χρυσόβ στο Χότζα. Και ο Χότζας αντέδρασε και σαν να πείσμωσε, χάλασε με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι έκαμε μεγάλη πίεση, βία προς τους Έλληνες της εθνικής μειονότητας.
Εσείς πληρώνατε λοιπόν τη σκακέρα των διπλωματικών κινήσεων των μεγάλων δυνάμεων, την ανοχή της Δύσης, τις λαθασμένες κινήσεις του ελληνικού κράτους, την έλλειψη ενδιαφέροντος να σκύψουν στο πρόβλημα της ελληνικής μειονότητας, ήσασταν μόνοι και αβοήθητοι. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σταδιακά οι εκκλησίες, έτσι, να καταργηθεί, να απαγορευτεί η θρησκεία, αλλά μου είπατε σε μια συζήτηση που είχαμε πριν βγούμε στον αέρα ότι τα πρώτα χρόνια οι εκκλησίες λειτουργούσαν κανονικά.
Λοιπόν, όσο 46-47, κάπου 12 ιερείς εξόντωσε ο Χόντζας. Από το 46-47 μέχρι 49 άλλαξε όλη την αυτοκέφαλη, το προσωπικό αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Από το 49 μέχρι στη συνέχεια έβαζε στην υπηρεσία της Εκκλησίας ανθρώποι που ήταν σχεδόν πιστοί. Έτσι ήρθε σιγά σιγά αυτό μέχρι το 67 που απαγόρευσε με νόμο, στις 11 του 67 με νόμο απαγόρευσε η Εκκλησία.
Και κλείσαν οι εκκλησίες και γίνανε αχυρώνες. Γίνανε κέντρα συνάντησης νεολαίας, γινόντουσαν χωρεσπερίδες.
Γινόντουσαν... Ακριβώς. Οι εκκλησίες κλείσανε. Πάρθηκαν από τις εκκλησίες πολλές εικόνες μεγάλης αξίας. Πάρθηκαν τα βιβλία που είχαν από την εκκλησία. Και δεν έμεινε τίποτε, δηλαδή σαν να μας πήρανε την ιστορία μας. Εκεί ήταν τα βιβλία γέννησης και αποθανάτων των ανθρώπων. Ήτανε και πολλά άλλα, τι συνέβαινε, οι γάμοι, αυτά τα πήραν όλα τα βιβλία και σαν να μας άφησαν χωρίς ιστορία.
Σας πήραν τις ρίζες.
Εμείς πέρασαμε το χωρί το δικό μας. Είχε από παλιά μεγάλη κληρονομιά. Πάρουμε σε χάρη, το 1540 στη Μάλτσα γεννήθηκε ένας με το όνομα Σταυριανός, Βεστιάρης. Αυτός ήταν υψηλό βαθμός του Μιχάλη Βοηβόντα στη Ρουμανία, στη Βλαχιά, γιατί πήγαινε πολιτότες και αυτός πάει στην πόλη, Κωνσταντινούπολη, από εκεί πάει στη Βλαχιά και έγινε πιστός του Μιχάλη Βοηβόντα. Όταν γκρεμίστηκε, δηλαδή έβγαλαν ο αδερφός του έβγαλε τον αδερφό του Μιχάλη Βοηβόντα, φυλάκισε αυτόν και τον γιο του, τους φυλάξανε και σε 4-5 μέρες τους εκτέλεσαν, έγραψε ένα ποίημα μεγάλο, 2.300 στίχους, που έγραφε για την ιστορία διήγησης του Μιχάλη Βοηβόντα. Ανάμεσα στα άλλα, έγραφε ότι αν θέλετε να μάθετε και εμένα την πατρίδα, Μαλτσιανή χώρα μου, του Δελβίνου μερίδα. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω με αυτό ότι αργότερα ο Χότζας ήθελε να πει ότι τούτη εδώ, που είναι η ελληνική εθνική μειονότητα, η περιοχή Βόρειο Πύρου που λένε, είναι ερχόμενη. Είναι ερχόμενη. Αλλά δεν είναι ερχόμενη, αλλά με παρά στοιχεία αρχαία, βεβαιώνεται ότι ήταν γηγενής από τα αρχαία χρόνια.
Για όνομα του Θεού, όλοι το γνωρίζουν αυτό.
Το πρώτο σοκ που έμαθα ήταν όταν ήμουν σχεδόν στη δεύτερη-τρίτη τάξη. Έμαθα ότι ο πρώτος εξαδερφός μου μπήκε στη φυλακή. Ο πρώτος εξαδερφός μου δεν ήθελε να εφαρμόσει το σχέδιο που του είχαν. Του ήθελαν σαν αποστολή. Θέλω να το στείλει στην Ελλάδα για δικού του για λογαριασμό. Δεν παραδέχτηκε και αυτοί τον φυλάξαν. Επειδή δεν παραδέχτηκε, του βρανε με ψευτομάρετε και τον φυλάξαν. Ήταν το πρώτο σοκ.
Εκεί πάθατε σοκ και ήταν δικό σα άνθρωπο.
Και δικό μα άνθρωπο. Ήταν ο πρώτο εκθαρχό μου.
Όμω μου έχετε πει ότι όλοι λίγο πολύ στην Αλβανία την εποχή εκείνη οι Έλληνε διατηρούσαν φάκελο. Με τι κινήσει του, την καθημερινότητά του.
Όλοι, σχεδόν όλοι. Λόγω χάρη, αν στη συνέχεια που καταλάβαινα εγώ, γιατί ήταν στην αρχή που έπαθα το σοκ, στην αρχή που πήγαμε στη σχολή και μετά στη δουλειά, καταλάβαμε ότι κάθε άνθρωπος παρακολουθείται σε πολλά επίπεδα. Στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, στο πολιτικό βίο, είναι ένθερμος, στο καθεστώς.
Χειροκροτάει αρκετά. Χειροκροτάει αρκετά το Χότζα ή δεν χειροκροτάει. Ή δεν χαίρεται.
Ήταν ο κόσμος είχε από το φόβο του και από τη μεγάλη πίεση και από τον μεγάλο έλεγχο, ήταν σαν να είναι πρόβατο. Συγγνώμη, δεν θέλω να...
Το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
Παραμασκάρι, εγώ ζούσα σε μια πόλη. Στην πόλη όταν γίνονταν μια γιορτή για μια επέτειο, ο καθένας είχε στην πλατεία κεντρική, είχε τη θέση του με αριθμό 46 ή 26 και σου λέγε τάδε εταιρεία με αρχηγό τον γραμματέα της οργάνωσης βάσης του κόμματος και του διευθυντή ή του πρόεδρου, ό,τι ήταν αυτή, θα πήγαινε στο τάδε μέρος εκεί. Εκεί θα πήγαιναν όλοι.
Από τη θέση 40 μέχρι τη θέση 72, ας πούμε.
Όχι, στη θέση 40, γιατί ήταν έτσι. Γιατί ήταν όλοι.
Σε σειρές.
Εκεί, ό,τι και να μιλούσαν, ό,τι και να έκαναν, σε κοιτούσαν όλοι αν χειροκροτούσε ή όχι. Αν ήταν αδιάφορο, θα σε
εφόσον
στο
η θέση
φάκελο.
Ήταν αριθμημένη και ξέραν εκ των προτέρων ποιο θα κάτσει εκεί, μπορούσαν να βρούνε και ποιο είναι αυτό που δεν χειροκροτάει.
Βεβαίω. Μα ήταν οι ίδιοι άνθρωποι το
όλοι
κόμμα.
Όλοι εργάζονταν για το κόμμα και κατ' επέκταση ήταν και.
Γι' αυτό ήταν κάθε τι ελεγχόμενο. Ή το άλλο, κάθε εταιρεία, ξέρετε, ήταν όλα κρατικά, τίποτα, δεν ήταν ιδιωτικά. Το αυτοκίνητο δεν υπήρχε, απαγορεμένο. Ποδήλατο και μηχανάκι, άμα έβρισκαν μηχανάκι. Κάθε εταιρεία είχε σε ετοιμότητα κάθε βράδυ έναν υπάλληλο. Κάθε εταιρεία, χωριό, εταιρεία, ό,τι να είναι.
Όπου υπήρχε συγκέντρωση
αυτό
ατόμων,
αυτό ήταν ετοιμότητα πολέμου. Ετοιμότητα πολέμου. Δηλαδή, παρουσίαζαν ότι αύριο θα γίνει ο πόλεμος. Θα έρθουν οι Έλληνες, οι μονοκροφασίστες. Τι πρέπει να κάνεις. Ο υπάλληλος είχε το κρυφό φάκελο μέσα στη...
Με τις οδηγίες.
Στις οδηγίες. Τι θα έκανε μόλις θα το έδιναν το σήμα του συναγερμού.
Τα βλέπουμε και από τα μπούκερ όλα, εκατοντάδες χιλιάδες μπούκερ στραμμένα προς την Ελλάδα. Πολυβολία. Κάθε 500-600 μέτρα υπήρχε και ένα πολυβολείο.
Πολυβολία.
Έχετε γράψει για το φάκελο και για που διατηρούσαν και γι' αυτό το, ας το πούμε, το σύστημα που ο ένας κατέδε τον άλλον. Έχετε γράψει και στο βιβλίο σας «Επικίνδυνες σημειώσεις». Είναι ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφεται όλη αυτή την κατάσταση. Και σε κάθε σας βιβλίο περιγράφεται, έχει και ένα αφιέρωμα για ένα τομέα της αλβανικής κοινωνίας, αλλά ειδικά εδώ σε επικίνδυνες σημειώσεις αναφέρεται τους φακέλους. Και διαβάζω έτσι και μέσα στο βιογραφικό σας, φοιτήσατε στο τμήμα μηχανολογίας, αλλά οι σπουδές σας διακόπηκαν λόγω πολιτικών φρονημάτων. Είχαν λοιπόν μοχλό πίεσης, όταν δεν τους άρεσε κάποιος, μπορούσαν να τον εξαφανίσουν, είτε από τις σπουδές, είτε επαγγελματικά, είτε αθλητικά, αν ήταν αθλητής. Εσάς πώς σας διέκοψαν. Το περιγράφετε βέβαια εδώ, αλλά λίγο πολύ ήταν εξαιτίας του φακέλου, έτσι. Παρακολουθούσαν.
Εκεί που ζήσα εγώ, είχε και παρακολουθούσα τις σπουδές μου απογεύματα, βράδυνο που λέμε έτσι. Εκεί είχα και έναν εξάδερφο. Αυτός ήταν επιστήμονας, ο Στέφος, που έχω κάνει τη βιογραφία του, που σας έχω πει. Και γνωρίζομανε από όλους, γιατί αυτός ήταν κάποια στιγμή ο τρίτος στην ιεραρχία της πετροβιομηχανίας. Ήταν αρχηγεολόγος στην πετροβιομηχανία της Αλβανίας. Ήταν γνωστός, επιστήμονας και γνωρίζονταν και εγώ που είχα να κάνω με αυτόν σαν πρώτον εξάδελφο, γνωριζόμουν. Όταν το 1975 έγινε μια μεγάλη κρίση στα πετρέλαια και ο Χότζας ζητούσε χωρίς άλλο από τους επιστήμονες να βγάλουν πετρέλαιο για να σταθεί όρθια η Αλβανία, γιατί και εκείνα τα χαλούσανε και δεν είχε πλέον βοήθεια και δεν έβγαινε αυτό το πετρέλαιο. Τότε, όπως είχε κάνει σύνολο 6 μεγάλες καθαρίσεις, εκστρατείες ακαθάρισης, συνολικά ήταν και αυτή μια μεγάλη εκστρατεία καθάρισης. Δηλαδή τι, τα είχαμε έγινε δωροφορέα, σαμποτάζ, να το πούμε, στο πετροβιομηχανία. Και έχω σε μέσα τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα στελέχη. Επιστήμονες τους έχουν μέσα στην φυλακή. Και τους ανάγκαζε μέσα στην φυλακή να πείτε πού έχει πετρέλαιο, αλλά ξέρετε, αλλά δεν ήθελατε να το βγάλετε.
Ότι γνωρίζουν τάχαμο, αλλά δεν αλλά το δηλαδή λέγανε για να κάνουν σαμποτάζ στο κράτος.
Για να κάνουν σαμποτάζ στο κράτος.
Και επειδή ήταν ξάδελφός σας, την πλήρωσατε κι εσείς.
Και έμαθα το ξαδερφού που δικάσει 22 χρόνια φυλακή. Δικάστηκε και δύο φορές γιατί το είχαν αυτό. Δεν ήθελε να βγει κανένας από τους έξω για να πει την αλήθεια. Και οδηγάστηκε μια δεύτερη φορά μέσα στη φυλακή. Αλλά πόσα χρόνια τόσα για να μην βγει ποτέ. Και αν δεν χαλούσε το σύστημα, δεν μπορεί να βγει.
Μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα, κύριε Παπουτσί.
Έτσι.
Δηλαδή 22 χρόνια φυλακή. Δεν μιλάμε για προπολεμικά. Δεν μιλάμε ούτε καν για την περίοδο του πολέμου. Μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή. Να κάτσει ένας άνθρωπος 22 χρόνια φυλακή χωρίς να έχει κάνει τίποτα, είναι αθώος, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει υποψία ότι λόγω της καταγωγής του που είναι Έλληνας έκανε σαμποτάζ στο κράτος. Είναι πρωτοφανή αυτά και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, και ακόμα και σήμερα τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη Βόρεια Ήπειρο και την καταπίεση των Ελλήνων είναι, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών απαγορευμένα. Αποφεύγονται, είναι θέματα που αποφεύγουν να τα παρουσιάζουν. Μου κάνει εντύπωση επίσης ένα άλλο βιβλίο σας που το είδα και σε ταινία αυτό. Είναι πραγματικά για γέλια στην κυριολεξία. Το είδα σε αλβανική ταινία που τον τελευταίο καιρό παρακολούθησα. Δεν θέλω να πω το τίτλο, αλλά το επισημαίνετε κι εσείς με ένα ιδιαίτερο βιβλίο με τίτλο και το όνομα αυτού, όπου όταν επρόκειτο να κάνει μια επίσκεψη κάποιος ξένος Ιταλός, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την UNESCO, από ξένους οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία, για να δει πώς είναι η κατάσταση μέσα, στείνανε χολιγουδιανά σκηνικά. Δηλαδή, στείνανε σε ένα φτωχόσπιτο, το μετατρέπανε, το μεταφέρανε την οικογένεια σε ένα σπίτι άλλο, το οποίο ήταν καλύτερο, στείναν τα έπιπλα, τα φέρναν από το παλάτι του Χότζα ή από τις λέσχες αξιωματικών, επαντρώνανε μέσα το σπίτι, το οργανώνανε με έπιπλα κτλ. Μόνο και μόνο για να έρθει ο ξένος να δει ότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο το σπίτι, ότι δεν στερεί σε τίποτα από τα σπίτια της Δύσεως, και αφού φεύγανε, ξαναγύριζαν τους ανθρώπους τις περισσότερες φορές στο φτωχικό. Από το οποίο... Και αυτή την κατάσταση την περιγράφεται και στο βιβλίο και το όνομα αυτού. Όπου μπορείτε να μας πείτε εντάχει τι συνέβη εδώ. Είναι αληθινό περιστατικό ότι γράφεται.
Ακριβώς.
Εδώ έχουμε περάσει πια στην εποχή που η Αλβανία είναι σύμμαχος της Κίνας.
Ακριβώς.
Και ψάχνει να βρει τρόπο η κοινωνία γενικώς να δείξει τάχα μου την αγάπη προς τους μεγάλους Κινέζους αδελφούς. Και τι συμβαίνει.
Λοιπόν, θα το δέσω τώρα με λίγο με τον Παπαδόπουλο εδώ. Όταν πήρε ο Παπαδόπουλος την εξουσία εδώ στην Ελλάδα, μίλησε και κάτι για την Βόρεια Ήπειρο. Ο Χότζας, επειδή είχε φιλία με την Κίνα τότες, αλλά είχε και πλάτες από τη Δύση, μίλησε ενάντια της Ελλάδας με τα χειρότερα λόγια. Και μίλησε τότες, όπως έλεγαν τα ιστορικά της εποχής, ότι αν σας πειράξει έστω και λίγο κάποιος εσάς, εννοούσε την Ελλάδα πάντοτε, είμαστε εμείς εδώ και σας προστεύουμε. Γι' αυτή τη βοήθεια που έδινε η Κίνα, έπρεπε τώρα ο Χότζας μαζί με το, η αισία του κόμματος να δείχνει την αφοσίωσή του προς την Κίνα. Όταν χτίστηκε ένα μεγάλο υφαντουργείο, συγκρότημα ρευοποστασίων στον Περάτη και γίνανε τα εγγένεια, ένας γέρος, μουζεκιάρης αυτός ο γέρος, βρέθηκε σε αυτά τα εγγένεια και απόρρεσε, εκεί ήταν και εκπρόσωποι της Κίνας, βέβαια, γιατί ήταν τη βοήθεια της Κίνας, ότι αυτό το συγκρότημα θα το ονομάσουμε Μάο Τσεντούν. Και λέει μεγάλη... δηλαδή,
προσωπικότητα πρέπει να είναι αυτός ο Μάο Τσεντούν.
Να το πούμε για την Κίνα. Δηλαδή ένα ολόκληρο κράτος γλύφεται σε ένα άλλο κράτος, ναι, για τη βοήθεια. Εγώ τι πρέπει να κάνω για να
βοηθήσω
τον εαυτό μου προς αυτού. Σκέφτεται ο γέρος και λέει στο γιού του, όταν θα γεννήσει του δεν ένιωσε η γυναίκα του, θα κάνω ένα.
Θα δώσουμε το όνομα.
Θα δώσουμε το όνομα Μότσετουκ.
Μότσετουκ.
Ο γιος του Λαχτάρης. Είναι ντροπή.
Να δώσω εγώ το κινέζικο όνομα στο παιδί.
Γιατί ήταν χριστιανική
η συγκεκριμένη οικογένεια.
Η συγκεκριμένη οικογένεια και η συγκεκριμένη το χωριό. Είναι ντροπή. Θα ντροπιαστούμε. Πώς θα και μου είπες απ' όλα. Θα το κάνω έτσι. Του γιόμισε τελικά. Τη γέμισε τη γνώμη του παιδίου και αποφάσισαν να στείλουν πάνω ένα γράμμα που ένας εξάδερφός του
έγραψε στο Χότζα,
έγραψε
ότι κάναμε παιδί.
Ότι επιθυμούμε το παιδί να το πάμε Μάτσεντούν. Αυτή την ευκαιρία την
αρπάξανε.
Την άρπαξε ο Χότζας ότι εμείς κάνουμε τέτοιο διαφωτισμό στο λαό της Αλβανίας για τη φιλία με την Κίνα, ώστε ακόμα και οι απλοί άνθρωποι θέλουν από την αγάπη να βάλουν το όνομα Μάο Τσεντούν. Αγαπάνε το μεγάλο τιμονιέρι. Το ενέκριναν αυτό. Και αποφάσισαν να το. Και ποιος θα ήταν ο κουμπάρος, να το πούμε έτσι τώρα, θα ήταν ο πρέσβης, ο Κινέζος στα Τύρανα.
Και πώς θα πήγαιναν οι Κινέζοι να δουν το σπίτι.
Πού θα τον πάμε τον πρέσβη όταν είχε ένα σπίτι με μια σκεπή, αχυροσκεπή και λαμαρίνα. Μιζικιάρικο όπως ήταν παλιό.
Τι εικόνα θα δείχνει η Αλβανία.
Συνταχτάξουν αυτό αυτή η δουλειά. Τότε σ' αναγκάστηκαν, αν και στην αρχή σκέφτηκαν να κάνουν ένα άλλο σπίτι σε άλλη τοποθεσία, ώστε αφού τελειώσει όλο αυτό το νταραβέρι, να το πούμε έτσι το λέγω, να το πάρουν, να το πούνε κρατικό αυτό, ο γέρος είπε ότι εδώ που μου κάκε τρεις φορές αυτό το σπίτι, από τον καιρό των Ιταλών κλπ. Θα κάνω, άμα είναι να βοηθήσετε, να μου κάνετε τη σκεπή. Δεν είναι για σπίτι, σκεπή. Πάλι και σκεπή να έκανε το σπίτι, ήταν πολύ φτωχικό. Ήτανε με...
Δεν μπορούσαν να το παρουσιάσουν.
Δεν μπορούσαν να το παρουσιάσουν. Και έτσι απόρρεσε ο γέρος ότι έρθανε και σήκωσαν το σπίτι
φορτηγά
από τα θεμέλια και έκαναν καινούριο σπίτι.
Και ήρθε το ίδιο το κράτος και του φτιάξε καινούριο σπίτι για να πάει ο Κινέζος ο πρέσβης να δει μια αξιοπρεπέστατη κατοικία και όλα αυτά επειδή. Ονομάστηκε Μάο Τσετούκ. Και από εδώ βγήκε το βιβλίο και το όνομα αυτού.
Μόλις χάλασε το σύστημα.
Είναι και το σπίτι εδώ στη.
Ναι. Μόλις χάλασε το σύστημα, έτρεξαν μέσα ανθρώποι από Ματσετούν να πούν ναούν.
Είναι
το όνομα.
Εγώ όταν το είδα σε σύγχρονη ταινία του αλβανικού κινηματογράφου, το θεώρησα λίγο υπερβολικό. Και εκείνη την εποχή, παραδόξως, διάβασα το βιβλίο σας και έμεινα έκπληκτος. Λέω τελικά είναι αλήθεια. Στείνανε σκηνικά σε εργοστάσια, σε σπίτια, στο δρόμο, μόνο και μόνο ότι πάρει η κάμερα να είναι χολιγουτιανό σκηνικό, να είναι θέαμα.
Τώρα θα σας πω και ένα άλλο περιστατικό έτσι. Εγώ ζούσα στο Φύερι με δουλειά, στη μέση της Αλβανίας και είχα ένα πατριώτη από το Κοντοχωριανό, πολύ καλός πατριώτης, δάσκαλος. Ήξερε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και την καθαρέγωσα και έβρισκε βιβλία ελληνικά που άμα σε έβρισκαν κάποιο βιβλίο που δεν έχει περάσει δικάζωσανε, αυτός μου έβρισκε βιβλία, μου τα έδινε και τα αντέγραφα τα αυτά τα βιβλία και μου λέει αμάν κρύψτα να μην σ' δει κανένας.
Αντιγράφεται το βιβλίο με το χέρι.
Αγράφα. Είχα πολλά ποιητικά από το Δροσίνη και πολλούς άλλους δηλαδή, κρυστάλλια και ξέρω εγώ, και έκατσα και έγραψα 5 μπλοκ τετράδια με 120 σελίδες ο καθένα, έγραφα εγώ και η γυναίκα μου. Τα αντέγραφαμε γιατί θα τα είχα να μάθουμε, θα τα γυρνούσα αυτά τα βιβλία, αλλά θα είχα...
Θα είχατε τα δικά σας χειρόγραφα να μπορέσετε να διαβάσετε και να ξαναδιαβάσετε, να πάρετε λίγο γεύση από Ελλάδα.
Και για τα παιδιά μου.
Τρομερό.
Ναι, αλλά καθώς ζούσα σε άλλη πόλη, δεν υπήρχε περίπτωση να μάθουν ελληνικά τα παιδιά μου. Γιατί η ελληνικά σχολεία είχε μόνο στη μειονοτική ζώνη, στην εθνική ελληνική μειονότητα. Αυτοί το λένε μειονοτική ζώνη για να το υποβαθμίσουν όσο πιο πολύ. Ενώ είναι εθνική ελληνική μειονότητα. Λοιπόν, γιατί να έκανα, πρώτη και δεύτερη τάφσα στο χωριό, μετά δεν μπορούσε γιατί έπρεπε να μάθαινε και το αλβανικό για την αλβανική γλώσσα. Έστησα πίνακα μέσα στο σπίτι κρυφά και έκανα τα μαθήματα της κόρης μου, αυτή της κόρης μου που εσείς τις ξέρετε που έρχεται στις εκδηλώσεις, και τις μάθαινα όλα Έχω βρει τα βιβλία δηλαδή του Δημοτικού Σχολείου, όλα τα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα.
Μέσα από σημειώσεις και χειρόγραφα. Και αυτά είναι πραγματικά επικίνδυνες σημειώσεις, αν σας πιάνανε.
Ναι,
αυτό
ακριβώς.
Και το τίτλος του βιβλίου, επικίνδυνες σημειώσεις, είναι.
Ακριβώς. Πίσω από την πόρτα του σπιτιού είχα τον πίνακα και έκανα όλα τα μαθήματα τη κόρη μου για να μάθει την ελληνική γλώσσα.
Είναι τρομερό.
Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου δεν θα ξέρουν να γράψουν την όμορφη ελληνική γλώσσα που και λαϊδούσε όταν ακούω αυτόν τον καθηγητή που μιλούσε τόσο όμορφα, τόσο καλά. Τότε σου το έλεγα και το τραγούδι που ήξερα από μικρού, το τραγούδι της Αλφαβήτας. Στην Ήπειρο έχουμε ένα, από παλιά από την Τούρκα κρατία, ένα τραγούδι που είναι το τραγούδι της Αλφαβήτας, που έχει τρεις έννοιες, να σου το πω έτσι. Έχει για τη γλώσσα, να κρατήσουμε τη γλώσσα, της αγάπης, αλλά και την ελευθερία μέσα. Ξεκινάει κάπως έτσι, από δύο στίχους μόνο, όλα τα γράμματα από το Α μέχρι το Μ, το τραγούδι της Αλφαβήτας. Α γάμο Ινταλιάνα, Α αγάπη μεγάλη. Α αγάπη μεγάλη, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Και το Β και το Γ ή στο Δ. Δ δε μο Ινταλιάνα, Δ δε σου φανερώνω, Δ δε σου φανερώνω, τη καρδούλα μου τον πόνο. Πόνο για την αγάπη, για την ελευθερία, για όλα. Είναι το τραγούδι της Αλφαβήτας που τα έλεγα του καθηγητή και ο καθηγητής το ξέρει, τα έλεγε και δεν μπορούσα να σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μου. Ύστερα από μερικά χρόνια δεν θα ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό έκανα αυτό το πράγμα, για την αγάπη που είχα, επειδή ήμουν Έλληνας και για τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Είναι συγκλονιστικό, κύριε Παπουτσή, και είναι τόσες πολλές ιστορίες, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Κάποια διηγήματα περιλαμβάνονται βέβαια στο βιβλίο «Να κλαις και να γελάς», τα οποία είναι πραγματικά ιστορίες που άλλοτε κλαις όταν τις διαβάζεις και άλλοτε γελάς. Γελάς με τα χάλια, με την αδράνεια, με την απάθεια των Ελλήνων για τους αδελφούς τους, αλλά και την παραφροσύνη που επικρατούσε στον καθημερινό βίο. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς, με την ελληνική παρέα σας, ήσασταν έφηβος πια, νέος, είχατε τις νεανικές ανησυχίες. Ξέρουμε τώρα και τα παιδιά λένε και δύο κουβέντες παραπάνω. Τελικά ήταν πολύ επικίνδυνο να είσαι νέος στην Αλβανία. Στην εποχή εκείνη.
Προπαντός, εμείς που είχαμε τα χωριά άκρη στο σύνορο, παρακολουθούνταν από κοντά, από την αστυνομία. Και ήξεραν κάθε ένας τι, πού πήγαινε, τι έλεγε. Δηλαδή, προσπαθούσε τουλάχιστον να μάθαινε τι σκέψη, γιατί και πολλά παιδιά είχαν φύγει.
Εσείς βγαίνατε με την παρέα σας. Πού πηγαίνατε, πώς διασκεδάζατε, πώς λέγατε. Πηγαίνετε σε μια πλατεία, ας πούμε, και μιλάγατε ελεύθερα, πιστεύοντας ότι...
Όχι.
Πώς πένεγε η...
Ποτέ. Με την παρέα μας, με το συγγενή μου, με τον εξάδελφο μου, πήγαμε... Παρόν σε Άρη, είχαμε μια μικρολίμνη, να το πω έτσι, στο χωριό. Μια μικρή, σαν πισίνα φυσική. Πήγαμε εκεί και εκεί κουβεντιάζαμε. Ήμασταν χωριά, έξω από το χωριό.
Ήσασταν έξω από το χωριό και μεταξύ σας που γνώριζε ο ένας τον άλλον.
Στο χωριό γνωριζόμασταν, αλλά σε κοντινό, όχι σε πιο μακρινό.
Με το που εμφανιζόταν κάποιος τρίτος που δεν ξέρατε, αλλάζατε συζήτηση.
Ναι, ανεβαίνοντας στο βουνό επίσης, ήβλεπαμε τα ελληνικά χωριά, γιατί είμαστε στο σύνορο. Ήβλεπαμε φωτισμό και άλλα. Και ήβλεπαμε, όταν έρθει και τηλεόραση, ήβλεπαμε και την τηλεόραση. Τι γίνονταν εδώ.
Από το, ναι, η ελληνική τηλεόραση, ελληνική, ναι.
Και ανοίγαμε τα μάτια. Και πολλά μεταξύ μας.
Η οποία ήταν απαγορευμένη, δεν μπορούσατε να τη δείτε.
Ναι, κλείναμε.
Κλείνατε κουρτίνες, κλείνατε μπατζούρια.
Μπατζούρια όλα και με σε σιγή δηλαδή, χωρίς φωνή, λίγο.
Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για τη δεκαετία του 80 τώρα.
70 και 80.
70 και 80. 80 μιλάμε, ο κόσμος άκουγε μοντέρνα μουσική, πήγαινε στις δίσκο, χόρευε και 50-60 χιλιόμετρα βόρεια από τα Γιάννενα, υπήρχε ένας κόσμος στον οποίο κλείναν τα παράθυρα για να ακούσουν τα δελτία ειδήσεων στα ελληνικά.
Ακριβώς.
Δεν μιλάμε για παλιά, μιλάμε για το 80.
Για το 80.
Είναι τρομερό αυτό.
Είναι, γιατί ξέρανε ότι και οι τύχοι έχουν αυτιά. Και οι τύχοι έχουν αυτιά.
Ωστόσο, ακούγατε την αλβανική τηλεόραση στον ένα και μοναδικό σταθμό, διαπασών μέχρι κάποια ώρα,
ναι,
μέχρι που τελείωνε.
Ναι, 6.30 νομίζω ξεκίνησε, μέχρι 10.30 μετά έκλεινε. Και
έκλεινε και μετά το γυρίζατε στο ελληνικό.
Κρυφά, όλοι
στα
κρυφά. Και όποιος ήταν έμπισος έτσι, έλεγε, είναι τούτο χτες, είπαν αρχίουν να κάνουν, τα έλεγαν κάπου εκεί, αλλά με έμπιστο
Και μετά ήρθε και η εποχή, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, τελειώνει και η δεκαετία της κινέζικης αγάπης και της κινέζικης φιλίας.
Ακριβώς.
Πάει και το παιδί Μάο Τσετούγκ, δεν ξέρουμε τι έγινε, του μείνε το όνομα. Οι Κινέζοι φύγαν, αυτός Μάο Τσετούγκ θα λεγότανε. Και μετά έμεινε μια Αλβανία άλλη Ήπειρος, απομονωμένη. Δεν είχε να πάρει εξαρτήματα, δεν είχε ανταλλακτικά, δεν είχαν πρώτες ύλες. Θυμόσαστε εκείνη την περίοδο, πώς ζούσατε?
Τότε, όχι μόνο αυτό, κάνανε και με μεγάλη έγκλημα, μπορώ να το πω. Στη δεκαετία του 50 πήρανε το παράδειγμα από τη Σοβιετική Ένωση για να γίνουν γεωργικοί συνεταιρισμοί. Ενώνονταν όλα, περιουσία, ζώα, όλα, ό,τι ήταν, γίνανε κρατικά. Και ο χωριάτης δούλευε σαν να ήταν ένας εργάτης, υπάλληλος.
Στα κτήματά του, στα πρώην κτήματά του.
Πρώην κτήματά του και πληρώνανε με μια αμοιβή που με ζει με το ζόρι.
Σαν τη σύνταξη του ΟΓΑ σήμερα, 300 ευρώ.
Είναι
αναλογικά.
Καλή, καλή. Γίνανε πάρα πολύ φτώχεια. Πάρα πολύ φτώχεια. Μόνο το ψωμί μπορούσε να πάρεις με αυτά τα χρήματα που σε πλήρωνα. Λοιπόν, έκανε ένα άλλο έγκλημα μεγάλο. Το 79-80 μάζεψε και τα τελευταία. Για τότε είχε μαζέψουν τα πολλά τα ζώα που είχε ο καθένας και αφήσουν μερικά. Μια γελάδα, 5-6 πρόβατα.
Υπήρχε ποσόστοση ως προς τα οικιακά ζώα που μπορούσε κάποιος να συντηρεί.
Ως το 79.
Αλλιώς τα παίρνει το κράτος.
Το 79 τα μάζεψαν και αυτά.
Πάνε και αυτά. Πάνε και οι κότες, πάει
ακόμα
και η γελάδα.
Ακόμα και οι κότες. Άφησαν μόνο 10 κότες και περιφραγμένες με την αιτία ότι αυτά όλα έκαναν μεγάλη ζημιά στα Σπαρτά. Κότες και άλλα και άλλα.
Πεινάγατε δηλαδή από το 79 και μετά.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό ήταν έγκλημα. Γιατί ο κόσμος πλέον, το χωριό Παραπασχάρη είναι ένα βουνίσιο χωριό. Που μπορεί να έχει κοπάδια ολόκληρα, γιατί ψωμί δεν έβγαζε. Ό,τι και να έκανε δεν είχε που να άνοιγε νέα γη. Γιατί ο στόχος του Χότζα ήταν να παράγουμε το ψωμί. Το ψωμί. Να ανοίξουμε νέα γη, να παράγουμε το ψωμί. Δεν μπορούσε μέχρι 6 μήνες. Και μετά έρχονταν από το κράτος, έρχονταν καλαμποκίσιο ψωμί. Γιατί δεν είχε άλλο.
Και βενζίνη, καύσιμα. Πώς εξασφάλιζε μια οικονομία η οποία ήταν περιφραγμένη από παντού, δεν γινόταν εισαγωγή πρώτων υλών, δεν υπήρχαν συμμαχίες.
Καύσιμα έβγαλε.
Ηλεκτρονικά, οι τηλεοράσεις, πώς προμηθευόντουσαν όλα αυτά? Τα φέρνανε από την Ιουγκοσλαβία.
Από την Κίνα και από την Ιουγκοσλαβία. Τελευταία και κάπου και από την Ιταλία. Αλλά δεν ξέρω, κάτι κάνανε σε αυτές τις τηλεοράσεις που δεν μπορούσαν να πιάσει άλλο έξω κανάλι.
Α, δεν είχε επιλογή στο καντράν, ήταν μόνο άνοιγες και κλείνες.
Ό,τι τα κανόνιζαν αυτοί, μόνο αν έβρισκαν δηλαδή τέτοιες κεραίες έτσι που μπορούσε να πιάνες τη Ιουσλαβία, την Ιταλία
Εκεί εσείς ως πλέον οι Έλληνες σε αυτή την εποχή της στέρησης και έχοντας αντιληφθεί πλέον ότι ο κόσμος έξω εξυγχρονίζεται, προχωράει, είχατε πληροφόρηση ή είχατε την εντύπωση της προπαγάνδας ότι και έξω η Ελλάδα πεινάει, ας πούμε, και ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη από αυτούς?
Κοίτα,
υπήρχε απαγόρευση. Κάτι μου είπατε για έναν που ήρθε στην Ελλάδα και μετά γύρισε.
Ναι, θέλω να πω τούτο ότι ο καθένας έπρεπε να έλεγε, άλλα σκέφτονταν και άλλα έλεγε, ότι στην Ελλάδα πεινάνε. Έτσι έπρεπε να έλεγε. Άμα θα έλεγε το αντίθετο, τότε είσαι κι εσύ μόνο γρηγοφασίστας. Δηλαδή, όλοι αυτοί που σκέφτονταν κάπως θετικά για την Ελλάδα, είναι φιλέλληνας. Ο φιλέλληνας ήταν σαν να του πεις εχθρός. Αν σου πει ότι είσαι φιλέλληνας, εχθρός. Όταν πήραν τον εξαδερφό μέσα, που δικάστηκε μια φορά 22 και άλλα 10 αργότερα για να μην ξαναβεί από τη φυλακή, του είπε ο ανακριτής, εσύ είσαι φιλέλληνας. Αφού θα δικάζονταν και θα δικάζονταν, λέει, το γράφω και μέσα στη βιογραφία του, του είπα, άκου εδώ. Εγώ δεν είμαι φιλέλληνας. Φιλέλληνας μπορεί να είσαι εσύ που είσαι Αλβανός. Εγώ είμαι Έλληνας.
Πολύ ωραία απάντηση.
Με δίκασανε γι' αυτό 8 χρόνια, λέει, διαφώτιση προπαγάνδα.
Επειδή είπε ότι είναι Έλληνας.
Επειδή είναι Έλληνας. Θα δικάζονταν και για άλλα, αλλά αυτό το είπε. Εγώ είμαι Έλληνας. Εσύ που είσαι Αλβανός μπορεί να είσαι φιλέλληνας. Εγώ, δηλαδή, ο όρος φιλέλληνας ήταν σαν να είναι ο εχθρός.
Προφανώς όμως όταν γινόταν εκείνη την εποχή αυτά τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, δεν ήταν καλλιεργημένος ο όρος ρατσισμός, η φυλετική διάκριση ή δεν ξέρω τι. Και σήμερα οτιδήποτε κατακρίνεται βεβαίως και πολύ σωστά, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ο όρος ρατσισμός και μπορούσε να ασκεί οποιοδήποτε πίεση στην ελληνική μειονότητα χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση ούτε από το εξωτερικό, ούτε να θεωρείται αυτό ως αξιόπινη πράξη.
Ακριβώς.
Είχατε μια περίπτωση για κάποιον που ήρθε στην Ελλάδα και η Ελλάδα πλέον είχε στο μυαλό του από την προπαγάνδα του καθεστώτος θα ερχόταν σε μια χώρα με καλύβες που πεινούσαν και όταν ήρθε και είδε πολυκατοικίες, δρόμους κτλ. Για πείτε μας τι έγινε στη συνέχεια.
Ήταν δύο περιπτώσεις που ξέρω. Ένας ήταν εξαδελφός μου που τον σκότωσαν και ένας άλλος που τον είχα στη δουλειά. Μάλιστα είχα γράψει και κάτι αυτό σε ένα ρεπορτάζ εγώ έτσι. Γι' αυτό είναι με το σκεπτικό ότι τα Ελληνόπουλα, δηλαδή από την εθνική ελληνική μηνότητα, όπου και να πάνε διακρίνονταν. Και αλήθεια έτσι ήταν. Διακρίνονταν και ήταν πρώτοι. Στα μαθήματα, στη δουλειά ήταν. Δηλαδή το γνώριζαν αυτό οι Αλβανοί, ότι αυτοί είναι και γραμματισμένοι και έξυπνοι και εργάζονταν πολύ
σκληρά.
Θετικά, σκληρά και θετικά. Και του είπαν, θα πας στην Ελλάδα, θα σου βγάλουμε. Ήταν και μέλος του κόμματος. Θα πας στην Ελλάδα, αλλά θα κάνεις και την προπαγάνδα υπέρ μας, ότι εκεί ζουν ευτυχισμένοι. Ήρθε στα Γιάννενα και άρχισε και μιλούσε, εμείς ζούμε έτσι. Του πάει κάποιος από εδώ, δικό μας, Έλληνας δηλαδή, από εκεί, ότι λέει, αν ήρθες για προπαγάνδα, γύρα πίσω. Αλλιώς κλείσω στόμα σου. Έκλεισα το στόμα μου, λέει. Πήγα στην Αθήνα, λέει, και κάποια στιγμή μου λέει ο ξάδερφος, γιατί ο θείος σου τον άκουσε έτσι και δεν ήθελε να συζητήσει περισσότερα, και μου λέει ο ξάδερφος, να πάμε στην αγορά να αγοράσουμε κάτι. Και πάμε στην αγορά, λέει. Το ρωτάμε εμείς. Κρέας έβρισκε
στην Ελλάδα.
Πολύ φτώχεια στην Ελλάδα. Κρέας πουθενά. Κιν πουθενά. Τίποτα. Δεν είχε. Μάλιστα είχε το χαλάσει και το παπούτσι και έψαχνε κάποιον τσαγκάρι να βρει. Δεν έβρισκε τσαγκάρι.
Δεν έβρισκε τσαγκάρι. Δεν αγοράζουν να τα πετάνε και αγοράζουν άλλα.
Έτσι. Και τον έχασανε μια μέρα ολόκληρη, γιατί ρίχτηκα σε αυτό τώρα. Και όταν ήρθε, του λέει: Πού είσαι, του λέει: Να με έχετε ένα τσαγκάρι. Τι
χάλια είναι αυτά.
Τι χάλια είναι αυτά, του λέει. Τι είναι αυτό το όψε, φέρτα εδώ. Το πήρε και μου το πετάζει. Και πήρε καινούρια. Πώς τα πέταξε, του λέω. Θα είχε πάρει 2.000, του λέει, στην Αλβανία. Α το διάλογο, του λέει.
Τα παπούτσια στην Αλβανία τα αναγωμώνανε με σόλες, με καινούριες, 30 και 40 φορές.
Λοιπόν.
Και όταν γύρισε πίσω στην Αλβανία.
Όταν γύρισε πίσω τώρα, τον έλεξανε. Μάλιστα, τον άφησαν να πάρει για κάτι κασέτες με κλαρίνα. Μερικά του τα σβήσανε, γιατί δεν τα δίνανε αμέσως. Αλλά ύστερα από κάτι μέρες, αφού τα έλεγαν τι ήταν, έσβηνανε τα τραγούδια που έλεγε κάτι. Παραδείγματος χάρη, Δέλβινο και Σαμουριά ή Δέλβινο και Τεπελένη, ελληνικό θα γίνει, ξέρω κάτι τέτοια. Τα έσβηναν αυτά. Τραγούδωσαν εδώ. Και μας είπε ότι εκεί μεγάλη φτώχεια. Αφού ήπιαμε κανένα 2-3 ποτήρια.
Το ξέχασα ότι υπήρχε μεγάλη φτώχεια. Λύθηκε η γλώσσα μετά.
Και δεν βρίσκουμε, δεν βρίσκει κρέας εκεί. Κρέας, λέει. Είχε πάει σε βαρβάκι. Είχε πάει σε
βαρβάκι
εδώ στο κέντρο της Αθήνας και είχε βρει τα κρέατα και είχε ανοίξει τα μάτια ο άνθρωπος. Εκεί δεν είχε κρέας. Εκεί ήταν όλα με κατάλληλο στην Αλβανία. Είχανε με μερίδια. Μερίδιο στο κρέας. Στο τυρί. 200 γραμμάρια. Γάλα. Μόνο μερίδια και αν είμαι κατάλογο. Δεν είχε σε κατάλογο, δεν είσαι κατάλογο, δεν έπαιρνε ψωμί.
Και συνεχίζαν να λένε τους Έλληνες μοναρχοφασίστες ακόμα και τη δεκαετία του 80 που η βασιλεία δεν υπήρχε.
Ναι, ναι. Και όταν του είπαμε κρέας, είπε κρέας.
Κρέας δεν υπάρχει, τίποτα πεινάνε. Και γύρισε και μόλις ήπια τη δύο τσίπουρα, τα ξέχασε όλα.
Τα ξέχασε όλα. Και την άλλη μέρα με πιάνει και μου λέει, πρόσεχε, μου λέει. Μη με έτσι μου λέει γιατί είπα.
Και έρχεται,
γιατί,
λοιπόν,
γιατί μου είπανε κλείσω στόμα.
Και φτάνουμε λοιπόν κάπου στη δεκαετία του 90 αρχές. Που αρχίζουν και δίνουν κάποια σημάδια σύψης, κούρασης του καθεστώτος, διάλυσης, να το πω. Βλέπετε ή μαθαίνετε νέα από την Ανατολική Ευρώπη, ότι και εκεί ακολουθεί μια κατάσταση και στη Γερμανία. Πώς νιώθετε, πιστεύετε ότι θα καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτο, ναι, το αντιλαμβάνεστε ή το θεωρούσατε αδυνατό?
Μετά το 89, όλος ο κόσμος πήρε είδηση ότι θα καταρρεύσει. Γιατί έπεσε ο τείχος του Βερολίνου το 89 και πολλά άλλα καθεστώτα σιγά σιγά και κατάλαβαν όλοι και άρχισε και...
Αδειμονούσατε εσείς για εκείνη την ημέρα?
Ναι, ναι, περιμέναμε. Περιμέναμε,
το περιμένατε.
Όλοι περιμέναμε πότε θα ανοίξουν τα σύνορα. Γιατί αλλιώς, ποιο στην τελευταία στιγμή, αυτοί πυροβολούσαν και σκότωναν ανθρώπους. Τώρα να σας πω για έναν ξάδερφο δικό μου.
Να σε σκοτώσουν το
1994. 24 χρονών.
Το σκοτώσανε το 89-90.
Το 90. Το 90. Τον Ιούνιο 20-21, ξεπερνάω 21 η ώρα 2 την 8 πάνω στην κορφή του βουνού, εκεί που εγώ πήγαινε και μάζευα τσάι και μετά άλλα, ήταν 24 χρονών. Έφυγε μαζί με τη γυναίκα του και το μικρό παιδί 8 μηνών. Κόρη 8 μηνών.
Είναι τρομερό.
Τον σκότωσαν επειδή σε έφυγε για την Ελλάδα. Με παγίδα. Δηλαδή τον περίμεναν εκεί με παγίδα.
Ήταν πέρασμα και του κάνανε παγίδα.
Πέρασμα, το έκαναν παγίδα και τον σκότωσαν επί τόπου. Και εγώ έτυχα να ήμουν εκεί, ποντουλιά που ήμουν εκεί, και ξεσήκωσα. Να μην πω έτσι, να πενευτώ όλο το χωριό. 60 άτομα τα ανέβασα στο βουνό και η ώρα 11-12 τη νύχτα πήγαμε και πιάσαμε σε ύψος 1700 μέτρα το σειρματόπλεγμα και φώναζαμε με κραυγές να άκουγε στις γυναίκες μεσάνυχτα πως φώναζαν ενάντια και ζητούσαν να δίνανε το παιδί που το είχαν σκοτώσει. Το είχαν σκοτώσει και τον ρίξαν σε βράχια αυτό το παιδί. Και όταν μαζεύτηκαν στο χωριό, γιατί αναγκάστηκαν και έρθει η ηγεσία όλη τη επαρχία του Σαραντιού εκεί στο χωριό, και σκοτώθηκε γιατί ήταν εχθρό του κόμμα, του λαού, είπε.
Εχθρό του λαού, επειδή ήθελε να περάσει στην
Ελλάδα. Θέλω να πω.
Βόρεια Κορέα.
Άλλα έγραφε το Σύνταγμα τη Αλβανία και άλλα έκανε το καθεστώ τη Αλβανία. Το κομμουνιστικό καθεστώ. Είχε άλλου σκοπού, άλλα έπρακτε. Και άλλα έδειχνε προς τα έξω ότι για ποιο είναι το Σύνταγμα της Αλβανίας. Παραμοσκάρι. Στην περίπτωση. Το Μάρτιο του 1990 η Βουλή της Αλβανίας έβγαλε ένα άρθρο που έλεγε όποιος περνάει τα σύνορα, αφαίρετα δηλαδή, έτσι, είναι προδότης και εχθρός του λαού και του κόμματος. Και δικάζονταν σαν εχθρός. Έβγαλε αυτό το άρθρο και έβαλε ένα άρθρο άλλο που έλεγε όποιος περνάει τα σύνορα, είναι απλώς καταπατή συνόρων και δικάζεται 3 μήνες με 3 χρόνια. Αφού είχε αλλάξει το Σύνταγμα.
Αυτοί συνέχιζαν το ίδιο όμως.
Και ύστερα από 4 μήνες πέρασε ο ξαδερφός μου. Πήγε να πέρασε το σύνορο και αυτοί το σκότωσαν και τον είπαν εχθρό. Εχθρό, χωρίς δίκη, χωρίς τη δικαιοσύνη, χωρίς... Τον είπαν αυτοί, ήταν εχθρός.
Και... Το είπαν και το σκότωσαν σαν το σκυλί.
Δηλαδή αυτοί ήταν καταπατητές του ίδιου του Συντάγματος. Δηλαδή, άλλο έλεγε το Σύνταγμα.
Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν έπεσε το καθεστώς, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μείναν ατιμόρυτοι. Άνθρωποι που είχαν δολοφονήσει Έλληνες, είχαν καταπιέσει Έλληνες, ήρθαν στην πορεία και στην Ελλάδα. Και δεν θέλω να αναφερθώ και ονομαστικά, διότι ξέρουμε και περιπτώσεις που ήταν και μέλη του κόμματος και του καθεστώτος εκεί και ήρθαν στην Ελλάδα και τους υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες ως βιοροϋπηρώτες και ήταν άνθρωποι βασανιστές και εγκληματίες της ελληνικής μειονότητας. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και εμείς ως λαός δεν παραδειγματιζόμαστε, δεν βάζουμε μυαλό, δεν μάθαμε τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος. Κύριε Παπουτσή, είστε ανεξάτλητος, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά συμπληρώθηκε ήδη μία ώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθούμε για ένα δεύτερο μέρος. Θέλω να πω ότι πέρα από τις πολύ ωραίες αφηγήσεις που μας κάνατε για τη ζωή σας και τις παιδικές αναμνήσεις στην Αλβανία, όλα αυτά που ζήσατε, είναι πάρα πολλά τα επεισόδια, 12 βιβλία και ακόμα γράφετε. Θέλω να πω ότι η γραφή σας, πέρα από τα ιστορικά, ότι θυμίζει πάρα πολύ του Ζαχαρία Παπαντονίου, που αναφέρεται στα ψηλά βουνά και την αγροτική καλλιέργεια και τη φύση και την... Γιατί ως νέος, ως παιδί, οι παραστάσεις σας ήταν ορεσίβιες, ήταν πάνω στα βουνά. Και ίσως οι άνθρωποι των βουνών αποκτούν αυτό το χαρακτηριστικό που το αποδίδουμε εμείς, πως βλέπουμε κάποιον ναυτικό και λέμε, γράφει ποιήση και λέμε είναι σαν του καραβία, κάτι τέτοιο γίνεται και με τον Ζαχαρία Παπαντονίου προφανώς. Πάντως ο τρόπος γραφής σας, εμένα μου αρέσει προσωπικά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν κουράζει τον αναγνώστη. Προτείνω και τους αναγνώστες να πάρουν τα βιβλία που τα βρούνε. Το τελευταίο ήταν και το όνομα αυτού. Το τελευταίο
και μια
βιβλίο.
Συλλογή.
Και μια που. Αυτό είναι μυθιστόρημα, όπως λέτε εδώ. Είναι εκδόσεις Νίκας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Θα προσπαθήσουμε πάντοτε να παραμείνουμε σε θέματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας εδώ στα Ενωρία Εδράση. Ένα βήμα ελευθερίας έκφρασης και ελευθερίας ιστορικής που μπορούμε να παρουσιάζουμε γεγονότα που λίγο ή πολύ είναι πολύ δύσκολο πλέον να συζητούνται στα υπόλοιπα δίκτυα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.